Розділ 18, у якому знову з'являються Опудало і міс Ангоріан. Наступного ранку вони знову відчинили квіткову крамницю. Як і передбачав Хаул, провадити цей бізнес виявилося надзвичайно просто. Кожного дня рано вранці, якомога раніше, треба було всього-навсього відчинити двері, повернувши ручку фіолетовим вниз, і вийти в зелений туман, що клубочився навкруги для нарізання квітів. Незабаром це стало цілком звичним. Софі брала ціпок та ножниці і шкутильгала вздовж кущів, розмовляючи з ціпком і намацуючи ним дорогу, або ним же пригинала галузки з найгарнішими трояндами. Майкл винайшов пристосування, яким страшенно пишався. Це були великі бляшані ночви з водою. Вони літали вслід за ним. Людина-пес також ходив разом з ними. Він розважався, гасаючи по мокрих галявинах і полюючи на метеликів та малесеньких яскравих пташок, що живилися нектаром. Поки він отак гасав, Софія встигала нарізати цілі оберемки високих ірисів, лілій, жовто-гарячих квітів з товстими м'ясистими пелюстками, блакитних гібіскусів, а Майкл навантажував свої ночви орхідеями, трояндами, зірчастими білими квітами і яскраво-червоними квітками, тобто усім, що впадало йому в око. Майклові це надзвичайно подобалося. Потім, ще до настання спеки, вони притягували весь цілоденний запас квітів у крамницю і розставляли їх у строкатій колекції глечиків і відерок, що їх Хаул познаходив у різних закутках десь у дворі. Посудинами слугували навіть семимильні чоботи. Мабуть, ніщо на світі, міркувала Софі, прилаштовуючи в чоботи пучки гладіолусів, ніщо на світі не могло би яскравіше засвідчити, наскільки Хаул охолов до Летті. Йому навіть стало цілком байдуже, чи візьме Софі семимильні чоботи, чи ні. Поки Софі з Майклом рвали квіти, Хаул майже завжди встигав зникнути. І ручка тоді неминуче виявлялася повернута чорним вниз. З'являвся він зазвичай до сніданку, як і раніше, в чорному, з замріяним виразом обличчя. Котрий із костюмів ховався під чорним обличчям, чарівник Софі так і не сказав. «Я ношу жалобу за пані Пенстемон», – відповідав він патетично. А якщо Майкл чи Софі запитували, чому він зникає в один і той самий час, та ще й у такий дивний спосіб, Хаул ображався, знизував плечима і відповідав: «Хочете поспілкуватися з учителькою? Обов'язково ловіть її до уроків». І знову на 2 години зникав у ванній. Тим часом Софі з Майклом одягалися в щось краще і відчиняли крамницю. На гарному вбранні наполягав Хаул. Він вважав, що це привабить покупців. Софі у відповідь наполягала на тому, щоб і в неї, і в Майкла були фартухи. У перші дні після відкриття мешканці Маркет Чіппінга просто розглядали вітрину, проте всередину не заходили. Але тепер крамничка стала дуже популярною. Люди, яких Софі знала все своє життя, стали приходити і закуповувати квіти цілими оберемками. Ніхто не впізнавав Софі, і їй від цього було якось надзвичайно дивно. Усі думали, начебто вона старенька матінка Хаула. Але якраз цим Софі була вже сита по горло. «Я його тітонька», – заявила вона пані Цезарі. Отож, її стали називати тітонькою Дженкінс. Коли у крамниці з'являвся Хаул у чорному фартуху в тон костюма, торгівля зазвичай була вже у розпалі. Хаул же сприяв тому, щоб торгівля ставала ще жвавішою. Саме тоді Софі остаточно переконалася в тому, що чорний костюм насправді той зачарований, сірий з червоним. Адже, якщо Хаулові випадало обслуговувати яку-небудь даму, вона неодмінно йшла, купивши принаймні вдвічі більше квітів, ніж збиралася. Зрештою, як помітила Софі, Хаул вмів заморочити жінкам голову аж настільки, що вони купували квітів в 10 разів більше, аніж планували. Незабаром Софі помітила, що жінки зазирають у крамницю, але не заходять, якщо бачать всередині хаула? Ха, воно й зрозуміло, думала Софі. Коли хочеш купити одну єдину трояндочку в петлицю чоловіку або собі на капелюшок, то навряд чи зрадієш, несподівано придбавши 3 дюжини орхідей. І тоді Хаул почав цілими годинами просиджувати у сарайчику на задньому дворі. Софі була задоволена. Вона не вмовляла його повернутися у крамницю, аби він не відлякував покупців. На запитання, що він робить у сарайчику, Хаул відповідав: «Не питайте мене ні про що. Я вам і так все скажу. Я готую неприступні чари для відьми», – пояснював він. «Коли все закінчиться, вона ніяк не зможе сюди потрапити». А тим часом у Софі інколи виникали труднощі з нерозпроданими квітами. І Софі було боляче бачити, як за ніч вони в'януть. Проте вона помітила, квіти лишаються зовсім свіжими, якщо з ними розмовляти. Тоді вона стала подовгу балакати з квітами. Софі попросила Майкла зробити зілля для підживлення квітів. І щосили експериментувала, ставлячи їх у відра, в раковину, в ночви і навіть розміщуючи деякі з них у тій самій ніші, де вона колись, ще здається у минулому житті, прикрашала капелюшки. Стало очевидним, що деякі рослини залишаються свіжими по декілька днів. Зрозуміло, це надихнуло Софі на подальші експерименти. Вона розгребла в дворі купу попелу, а тоді висадила там кілька рослин, пристрасно і жагуче над ними бурмочучи. Так Софі вдалося виростити троянду кольору морської хвилі. Це її страшенно потішило. Пуп'янки цієї троянди спершу здавалися майже чорними, а коли квіти розпускалися, пелюстки все більше і більше синіли, блакитнішали, а тоді врешті-решт перетворювалися майже на той же колір, що й кальцифер. Це настільки захопило Софі, що вона витягнула з мішечків між балками жменьку висохлих корінців і спробувала проростити їх. І коли їй все ж таки це вдалося, Софі сказала собі, що ніколи в житті ще не була такою щасливою. Проте це була неправда. Щось ішло зовсім не так. Ось тільки Софі не розуміла, що саме. Іноді їй здавалося, що то все від того, що у маркет-чіпінгу ніхто її не впізнає. Піти відвідати Марту Софі все ніяк не наважувалася. А раптом Марта теж її не впізнає. З тієї ж причини вона не наважувалася викинути квіти з семимильних чобіт і піти до Леті. Софі здригалася від самої лише думки про те, що сестри побачать її старою бабою. Майкл постійно бігав до Марти з букетами вчорашніх квітів. Іноді Софі думала, що, можливо, справа якраз у цьому. Майкл виглядав дуже щасливим, а вона дедалі частіше залишалася в крамниці одна однісінька. Але річ навіть і не в цьому. Софі подобалось самій продавати квіти. Часом їй здавалося, що вся біда в кальциферові. Він нудився. Робити йому було майже нічого. Тільки й праці, що водити мандрівний замок поміж заростей квітів і довкола озер, дбаючи лише про те, щоби кожного ранку мандрівний замок опинявся щоразу в новому місті з новими квітами. І коли Софі та Майкл поверталися зі свіжими квітами, назустріч їм з-за камінної решітки неодмінно вихилялося нетерпляче блакитне лице вогненого демона. «Хочу подивитись, що у вас там назовні», – говорив він. Софі приносила йому палити смачне ароматне листя, і через це в кімнаті замку стояли пахощі либонь не менш сильні, аніж у ванній у Хаула. Проте кальцифер повторював, що йому потрібно зовсім не це, а товариство. Мовляв, вони на цілий день йдуть у крамницю і лишають його самого самісінького. Тому Софі попросила Майкла працювати в крамниці без неї впродовж принаймні години і приходила до кальцифера, аби трохи з ним порозмовляти. Вона винаходила різноманітні ігри на здогадливість, щоби кальцифер мав чим зайнятися в час її відсутності. Але кальцифер, як і раніше, бурчав. «Коли ти нарешті розірвеш мою угоду з Хаулом?» – допитувався він. Софі не мала чим його потішити. «Я працюю над цим», – говорила вона. «Уже незабаром». Це була майже брехня. Насправді, Софі майже забула про ту угоду і згадувала про неї в ряди годи, тільки коли про це нагадував сам Кальцифер. Зіставивши те, що сказала їй місіс Пенстемон, з тим, що вона чула від Хаула і від самого Кальцифера, вона виявила, що зробила цілком конкретні і доволі моторошні висновки про суть цієї угоди. Вона була переконана, що розірвання угоди – кінець для обох. І для Хаула, і для Кальцифера. Хаул, можливо, і заслуговував на щось таке, але Кальцифер – аж ніяк. А оскільки Хаул безнастанно працював над тим, щоб вислизнути з-під залишків відьминого прокляття, Софі не хотілося нічого робити, раз вона однаково нічим не змогла би допомогти. Іноді Софі здавалося, що вона стала така неспокійна через людину пса. Він був надзвичайно сумною істотою. Насолоджувався життям він тільки тоді, коли щоранку гасав зеленими галявинами поміж розкішних квітів. Решту часу він тінню ходив за Софі зітхаючи. А оскільки Софі нічим не могла допомогти і йому, вона страшенно раділа, що з наближенням дня середини літа на дворі ставало дедалі спекотніше, а відтак людина-пес все частіше лежав у тіні, висолопивши язика. Тим часом городні експерименти Софі принесли кумедні плоди. Цибулька, прозрівши, перетворилася на мініатюрну пальму, на якій доспіли горішки, які однаково пахли цибулею. З іншого корінця вилізло щось на кшталт рожевого соняшника. Не проростав тільки один. Коли ж він нарешті випустив два круглі зелені листочки, Софі мало не вривався терпець. Її просто, страшенно цікавило, що ж усе-таки з нього виросте. Наступного ранку паросток зробився схожим на орхідею. У нього було загострене, покраплене бордовими цяточками листя, а зсередини витикалася довга товста стеблина з чималеньким пуп'янком. Наступного дня Софія, як тільки поставила квіти у відерце з водою, відразу ж побігла подивитися, як поживається дивовижна рослинка. За ніч пуп'янок розпустився. З'явилася рожева квітка, схожа трішки на орхідею, але на орхідею пропущену між двома валками. Вона була зовсім плеската, кріпилася до стебла безпосередньо під його заокругленою верхівкою. З круглої рожевої серцевини виростало 4 пелюстки. 2 дивилися вниз, а 2 – вбоки. Софі задивилася на орхідею, аж раптом густі пахощі весняних трав підказали їй, що Хаул тихенько підійшов і став за її спиною.
«Що це за штукенція?» – запитав він. «Якщо вам хотілося вивезти ультрафіолетову фіалку або інфрачервону герань, то це вам не вдалося, пані шалена ботанічка!»
«Це нагадує якесь надзвичайно пласке дитинча», – зауважив Майкл, який теж прибіг подивитися. Так воно й було. Хаул стривожено глянув на Майкла, взяв горщик з квіткою в руки. Він витягнув рослину з горщика і дуже обережно обтрусив білі нитяні корінці від попілу. Як тільки Хаул це зробив, стало добре видно коричнуватий роздвоєний корінець, з якого Софі виростила цю дивовижну рослину.
«Ха, а міг би і сам здогадатися», – зазначив Хаул. «Це корінь мандрагори. Ну що ж, Софі завдає нового удару. У вас стосовно цього легка рука, Софі, так?»
Сказавши це, Хаул обережно поставив квітку назад у горщик, віддав його Софі і вийшов, досить помітно збліднувши. «Тепер, виходить, збулося майже все прокляття», – подумала Софі, розставляючи букети у вітрині. Хаул відшукав мандрагору. Залишилося лише знайти вітер, який мчав би добру волю. «Якщо це означає, що Хаул раптом захоче стати добрим і чесним, – думала Софі, – то можна заспокоїтися. Цього таке справді ніколи не буде». Вона раз у раз повторювала собі, що якщо Хаул щоранку галантно відвідує міс Ангоріан у зачарованому костюмі, йому ж від цього і краще. Але її однаково охоплювала тривога, і вона почувалася навіть трохи винною. Софі поставила в один семимильний чобіт букет білих лілій.
Пробравшись на вітрину, щоб гарненько її розправити, Софі почула зовні на вулиці якісь розмірені удари. Гуп, гуп, гуп. Це не був стукіт копит. Так стукає по камені ціпок. Софі не відразу наважилася визирнути у вікно, але зате відразу відчула, як дивно поводиться її серце. А як же? Вулицею брело опудало. Воно переміщалося довгими стрибками, явно прямуючи до крамниці квітів. Тепер із його розщепірених рук звисало набагато менше лахміття. Воно стало набагато задрипанішим і сірішим, а голова ріпа зів'яла, страшенно зморщилася. Відтак здавалось, що опудало, налаштоване вкрай рішуче, скидалося на те, що опудало так і скакало за мандрівним замком відтоді, як Хаул був відігнав його, закинувши не знати куди. І врешті-решт все-таки змогло замок наздогнати. Між іншим, злякалася не тільки Софі. Нечисленні ранкові перехожі розбігалися від опудала на всі біч. Але опудало це було цілком байдуже. Воно скакало і скакало. Софі закрила обличчя руками, щоб опудало її не впізнало. «Нас тут немає. Тут немає нас», – сердито шепотіла вона. «Ти ж не знаєш, що ми тут. Ти нас не знайдеш. Геть, геть, давай скоріш. Скачи звідси геть!» Гуп, гуп, гуп. Гупання сповільнилося. Опудало добралося до крамниці. Софі хотілося верещати, покликати Хаула, але в неї вистачало сили тільки на те, аби шепотіти. «Нас тут немає! Іди звідси! Нас тут немає!» Гуп, 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 гуп. Удари пришвидшилися, як і звеліла Софі. Опудало поскакало повз крамницю і рушило далі, в бік центру маркет-чіппінга. Софі здавалося, що зараз їй стане зовсім погано. Однак виявилося, що вона всього-навсього так затамувала подих, що забула дихати. Софі глибоко зітхнула і відчула, що від напруження вся аж тремтить. Що ж, якщо опудало знову повернеться, вона знову його прожене. Коли Софі нарешті дісталася до кімнати в мандрівному замку, виявилося, що Хаула вже нема. «Він був страшенно схвильований», – пояснив Майкл. Ха, Софі глянула на двері. Ручка була повернена чорним вниз. «Що ж, бувало і гірше», – подумала Софі. Майкл теж пішов до Цезарі. Так що Софі лишилася сама. Було дуже спекотно. Квіти в'янули, незважаючи на всі її чари, та покупців чомусь не було. Після усіх цих історій з мандрагорою, опудалом, Софі була вкрай знервована. Її охопив цілковитий розпач. «Звичайно, не виключено, що це так до Хаула підбирається прокляття», – поскаржилася вона квітам. «Але я думаю, що все це тільки тому, що я найстарша з трьох сестер. Та ви подивіться на мене. Ще б пак, подалася в світ за очі у пошуках щастя і повернулася туди, звідки пішла. До того ще й зовсім стара, як ці пагорби». Раптом з-за дверей виткнулася руда морда людини-пса. Софі зітхнула. Ця істота чомусь раз у раз приходила перевірити, як в неї справи. «Та тут я, тут!» – сказала вона. «Де ж мені ще бути?» Пес увійшов в крамницю. Він сівся на задні лапи, а передні витягнув перед собою. Софі зрозуміла, що це він намагається перетворитись на людину. Бідолаха! Бідолаха! Вона намагалася бути з ним якомога лагіднішою, адже йому велося набагато гірше, ніж їй. «Постарайся», – порадила вона. «Напруж спину. У тебе все вийде. Варто тільки захотіти». Пес витягувався і випрямляв спину. Страшенно напружувався. І як тільки Софі вирішила, що час би йому вже перестати, він таки зміг підвестись на задні лапи і випрямитись, перетворившись на рудоволосого розгубленого чоловіка.
«Заздрю Хаулу», – прохрипів він. «Так легко виходить. Я був псом у тих заростях. Ви мені допомогли. Сказав Летті, знаю вас. Буду стерегти. Я тут був раніше».
І раптом його знову зігнуло в три погибелі. Він став перетворюватися назад на пса. Він жалібно завив. з відьмою у крамниці!» А тоді впав на всі чотири лапи, обростаючи густою блякло-сірою шерстю. Софі ошелешено дивилася на кошлатого собаку.
«То це ти був з відьмою!» – сказала вона.
І цієї ж миті все згадала. Згадала того рудуватого юнака, який дивився на неї з непідробним жахом.
«Отож ти знаєш, хто я, і знаєш, що мене зачарували.
Але ті теж знає!» Кошлата собача голова кивнула. «Вона зверталася до тебе, Гастон», – проговорила Софі. «Ох, приятелю, що ж вона з тобою зробила, відьма? Уявляю, як це воно в таку спеку бути в собачій шкурі. Ідино краще в холодок». Пес знову кивнув і приречено пішов на подвір'я. «Навіщо ж Леті тебе сюди послала?» – дивувалася Софі. Це відкриття її засмутило і схвилювало. Вона почовгала сходами і через комору в замок, аби поговорити з Кальцифером. Але ця розмова її ані трохи не втішила.
«Те, чи багато людей знає, що ти зачарована, загалом неважливо», – протріщав той. «Псові від цього ж не легше, так?»
«Ну, але ж», – почала було Софі, та нараз двері мандрівного замку клацнули і відчинилися. Софі з Кальцифером обернулись. Вони бачили, що ручка, як і раніше, була повернута вниз чорним, і тому думали, що прийде Хаул. Важко навіть сказати, хто з них більше здивувався, побачивши, що акуратно бочком у ледь привідкриті двері прослизнула міс Ангоріан. Як на те, міс Ангоріан теж страшенно здивувалася.
«Ах, вибачте», – вигукнула вона, – «я сподівалась застати тут містера Дженкінса».
«Його тут немає», – напружено відповіла Софі, дивуючись, де ж тоді зараз Хаул, якщо не з міс Ангоріан. Міс Ангоріан відпустила двері і залишила їх відчиненими в нікуди. З благальним виразом на обличчі вона почала наближатись до Софі. Софі ж раптом впіймала себе на тому, що мимохідь і сама підвелася і пішла на зустріч міс Ангоріан. Так, ніби хотіла відрізати підвідувачці дорогу у мандрівний замок.
«Тільки, будь ласка, не розповідайте містеру Дженкінсу, що я тут була», – попросила міс Ангоріан. «Чесно кажучи, я приймала його залицяння тільки тому, що сподівалася, що щонебудь довідаюся про мого нареченого. Я вже, здається, казала вам, його звуть Бен Саліван. Я упевнена, Бен зник туди ж, куди постійно зникає містер Дженкінс. От тільки Бен не повернувся».
«Ніякого містера Салівана тут немає», – відрізала Софі.
І тієї ж миті вона згадала, адже якраз так звуть чарівника Салімана.
«Не може бути!»
«Я знаю», – відповідала міс Ангоріан. «Але все-таки я відчуваю, шукати потрібно його десь тут. Можна я тут трошки пороззираюся? Просто, щоб знати, як тепер живе Бен». Вона заправила за вушко пасмо чорного волосся і спробувала зробити кілька кроків вглиб кімнати. Софія її перепинила. Тоді міс Ангоріан почала прокрадатися до столу. «О, це незвичайно!» – захоплювалась вона, уважно розглядаючи Хаолові скляночки-баночки. «Яке незвичайне старомодне містечко!» – вигукувала вона, поглядаючи у вікно.
«Це Маркет Чіпінг», – пояснила Софі. Обійшла міс Ангоріан і стала відтісняти її до дверей.
«А що у вас на горі?» – поцікавилася міс Ангоріан, показуючи на сходи, крізь які було видно привітно привідкриті двері.
«Кімната Хаола! Туди заходити не можна!» – відрізала Софі,
якій страшенно закортіло якнайшвидше спекатися міс Ангоріан. «А ось за цими широко відчиненими дверима?» – допитувалася міс Ангоріан.
«Квіткова крамниця!» – прошипіла Софі.
«Отже ж п'явка!» – подумала вона. Тепер у міс Ангоріан лишалося всього два шляхи – або піти сісти в крісло, або вийти в двері, що вели у порожнечу. Вона зиркнула на Кальцифера, начебто неуважно, і водночас нахмурено. Так, ніби не була впевнена у тому, що саме вона, власне, бачить.
Кальцифер, своєю чергою, сердито глипнув на неї у відповідь. Проте теж нічого не сказав. Відтак Софі перестали мучити будь-які докори сумління з приводу міс Ангоріан. У мандрівному замку Хаула цінували тільки тих, хто розумів Кальцифера.
Зненацька міс Ангоріан прошмигнула за крісло і помітила в кутку гітару Хаула. Зойкнувши, вона схопила її і притулила до грудей так, ніби це була не його, а її річ. «Звідки вона у вас?» – запитала вона пристрасним і ледь хриплуватим голосом. «У Бена була точнісінько така ж гітара. Може це гітара Бена?»
«Я чула, що Хаул купив її торік взимку», – сказала Софі. А тоді знову рушила вперед, збираючись вигнати міс Ангоріан з-за крісла і нарешті виставити її за поріг.
«Я відчуваю, із Беном щось сталося», – проговорила міс Ангоріан тремтячим голосом. «Він би ні за що не розлучився б зі своєю гітарою. Де ж він? Я знаю, що він живий. Я б відчула, якби він загинув».
Софі мало не наважилася розповісти міс Ангоріан, що чарівника Салімана впіймала відьма. Вона роззирнулася у пошуках черепа. Софі була готова тицнути його під ніс міс Ангоріан і заявити, що це череп чарівника Салімана. Але череп лежав в умивальнику за відерком з вчорашніми папоротями і ліліями. І Софі розуміла, як тільки вона туди піде, міс Ангоріан відразу ж пробереться назад у кімнату. А крім того, це було б якось трохи занадто.
«А можна мені взяти гітару?» —
здушено запитала міс Ангоріан, притискаючи її до грудей.
«На пам'ять про Бена».
Це не на жарт розлютило Софі.
«Ні», – відповіла вона, – «і не треба так хвилюватися. Звідки ви можете знати, що це саме його гітара?»
Вона дошкандибала до міс Ангоріан і вхопила гітару за гриф. Міс Ангоріан дивилась на неї круглими, враженими очима. Софі потягнула гітару до себе. Міс Ангоріан не здавалася. Гітара видавала моторошні немелодійні акорди. Тоді Софі рвонула і висмикнула її з рук міс Ангоріан.
«Перестаньте сходити з розуму! Заспокойтеся!» – наказала вона. «Ви не маєте права вдиратися в замки до чужих людей і присвоювати собі їхні гітари! Я ж вам казала, містера Салівана тут немає! Отож, забирайтесь, бо назад в свій Уельс. Всього найкращого!»
З цими словами Софі тою ж таки гітарою виштовхала міс Ангоріан у відкриті двері. Міс Ангоріан позадкувала в нікуди, поки половина її не зникла.
«Ви дуже суворі», – дорікнула вона Софі.
«Така, яка вже є!»
І Софі різко зачинила двері. Вона повернула ручку вниз оранжевим, аби міс Ангоріан не вдалося повернутись. І так само різко жбурнула гітару назад в куток, де вона знову бренькнула.
«Тільки-но спробуй сказати Хаулові, що сюди приходила міс Ангоріан!» – накинулася вона на Кальцифера. «Б'юся об заклад, їй був потрібен Хаул! Все решта – суцільна брехня! Чарівник Саліман поселився тут багато років тому. Напевно, втік від її бридкого, тремтячого, награного голосу!»
Кальцифер хихикнув.
«Хе-хе, я ще ніколи не бачив, щоб когось виставляли за поріг настільки швидко!»
Софі відразу стало соромно. Вона почувала себе винною. Зрештою, вона ж і сама колись пролізла в мандрівний замок не трохи не тактовніше за міс Ангоріан.
«Тьфу!»
– сплюнула вона. Вона зашаркала у ванну і там задивилася в дзеркало на своє старе зморшкувате обличчя. Взяла пакетик із написом «Шкіра» і відразу ж тицнула його на місце. Навіть якщо вона знову стане юною і свіжою, з вродливим личком міс Ангоріан змагатися неможливо.
«Гидота!» – видихнула вона. «Тьфу!»
А тоді чим скоріш зашкутильгала назад у кімнату. Сердита Софі вихопила з тазика прив'ялі лілії, папороті, винесла їх у крамницю, залишаючи за собою мокрий слід. Вона збиралася поставити ці квіти у відерко з живильним зіллям.
«Ану, станьте нарцисами!» – божевільним, злим, хриплим голосом прокричала вона. «Ану, я хочу, щоб ви стали нарцисами! Червневими нарцисами, чуєте? Недоумки!»
Людина-пес поткнув було знадвору в крамницю свого волохатого носа. Але щойно він побачив, у якому поганому настрої перебуває Софі, поспішив зникнути з її очей. Коли десь за хвилину в кімнату увірвався радісний Майкл із пирогом від Цезарі, Софі так на нього зиркнула, що Майкл відразу згадав про якісь чари, які задав йому Хаул, і зник в коморі.
«Тьфу!»
– гаркнула вслід йому Софі і знову схилилася над букетом.
«Станьте нарцисами! Станьте нарцисами!» – шипіла вона.
І в цю мить їй нітрохи не полегшило від думки про те, як, по суті, нерозумно і нелогічно вона поводиться.